Tänään käydään ajankohtaisia uutisia läpi, mitä on tullut tässä edellisinä viikkoina vastaan mulla ja Ramilla. Ja Ruotsin tilanne, siitä on puhuttu paljon, mutta varmasti joudutaan ja puhumaan vielä lisää. Sä olit, Rami, bongannut sieltä jonkun uutisen.
Joo, tämä oli viime kuussa uutisoitu tapahtumasta, joka sitten taas oli viime vuoden syksyltä. Ja tässä siis 14-vuotias ja 15-vuotias tyttö oli kantanut kassillista käsikranaatteja keskellä Tukholman keskustaa. Ja oliko se nyt silleen, että siinä oli 6 käsikranaattia, mikä niin sitten oli ollut mukana. Ja musta tuntuu, että tämä oli semmoinen, että vaikka siis monet ihmiset on jo tottunut siihen, että Ruotsista tämmöisiä granaatti-iskuja, että niistä uutisoidaan ja niitä tapahtuu valitettavan usein. Ja on ollut myös niitä, että alaikäisiä on kuollut siihen, että rikolliset on sitten selvitellyt välejään. Niin jotain, se mielikuva siitä, että alaikäiset kantaa kassillista käsikranaatteja, niin mun mielestä se on vaan, mutta siinä on joku semmoinen, mikä nyt vielä sitten nousi tästä uutisvirrasta. Tai mitä sä itse ajattelet?
Joo, no siis eihän tässä kohta uskalla enää viikkarista astu krapulaasina hortoilemaan Tukholmaa Gamlastanille, että jos siellä voi olla käsikranaatteja vastaan tulijalla, että siinä täytyisi olla reagointikyky ehkä vähän paremmassa kunnossa. Että joo, onhan toi aika hurjaa, että siis ihan tuommoisessa kaupungin keskustassa ja tässä meidän Lähi-Ruotsissa, niin ja vielä nämä olivat lapsia siis.
Joo, 14-vuotias, niin. 14-vuotias ja 15-vuotias tyttö.
Mulle herää just kysymys, että mistä ne on saanut ne käsikranaatit niin kuin ylipäänsä, että kuka lapsille tuommoisia antaa. No, he on varmaan nyt tässä sitten jotain kuljettajia, sijaiskärsijöitä olettaisin, että taitaa Ruotsissakin olla joku suoja-ikäraja, tai siis tämmöinen, että olisiko alle 15 vai 16, että sitten rangaistukset on pienempiä, tai sitten ei saa samanlaista rikosrekisteriä. Et mä veikkaisin, että siinä on joku tämmöinen siis taustalla, että on laitettu lapset kuljettamaan.
Joo, tässä ilmeisesti oli, että nämä oli kytköksissä johonkin rikolliseen niin. Muun toimintaan sitten.
Eli lapsia hyödynnetään tämmöisessä tarkoituksessa ja ovat tässä sitten kärsijöinä, niin kyllähän tämä on tosi, tosi hurjaa. Oikeastaan tämä nyt vaan sitten kuvastaa sitä valitettavaa tilannetta, mihin Ruotsi on tässä joutunut, ja siitä ei kyllä siviilit ja sivullisetkaan ole enää niin kuin välty, että jos ihan tuolla keskustassa mennään.
Niin kyllähän Helsingissäkin oli tämä Kampin ampuminen, mikä oli voisi sanoa, että Suomen mittakaavassa aika poikkeuksellinen, että sitten oli aseella ammuttu sitten. Oliko se nyt Finkinon edustalla vai Finkinossa?
Sekin jäi yllättävän mun mielestä vähälle huomiolle loppupeleissä. Mehän tehtiin siitä se yksi jakso se Marko Kilve ja Matti Virtasen kanssa, mutta siis nimenomaan ottaen huomioon sen, että silloin kun nämä väkivaltaisuudet ja niiden uhka leviää vähän tietysti ehkä elitistisäkin sanoa, mutta silloin kun ne leviää tämmöisen tavallisen keskiluokan keskuuteen, niin silloinhan on hätätila yhteiskunnassa. Et silloin kun ne ei enää ole tämmöistä pelkästään rikollisten keskinäistä välien selvittelyä, vaan aletaan ampua jossain julkisilla paikoilla niin, ja on tämä siviili- ja sivullisten uhrien riski, niin silloinhan on hätätila päällä.
Joo, ja tässä just voi sanoa, että Ruotsissa se kehitys mun ymmärtääkseni on mennyt siihen, että siellä nyt sivullisiakin sitten on tosiaan, tai että sivulliset on saanut tästä osakseen aika paljon jo. Sitä vaan just miettiä, että mitä ihmiset ajattelisi, jos tämä vastaava uutinen olisi tullut Suomesta. Että mitä ihmiset olisi miettinyt, että jos alaikäiset olisi täällä pyörinyt jossain Stokkalla ja foorumissa ja Steissillä, sillä että olisi ollut, eli Steissillä eli rautatieasemalla, että jos sitten, tai siis tämmöisen käsikranaattikassin kanssa, että mikä se reaktio olisi ollut. Että jotenkin, että meneekö se niin, että koska Ruotsissa sitten tämä kehitys on tapahtunut pikkuhiljaa ja näistä, siis kuka tahansa voi tällä hetkellä pistää Tukholma ja granaattiisku, niin siis näitä uutisia tulee ihan älyttömästi. Että meneekö se jotenkin silleen, että kun näihin tämän tyyppisiin juttuihin on jo totuttu, niin nyt sitten, että alaikäiset, tai nyt se tilanne, että alaikäiset sitten kulkee jonkun granaattikassin kanssa, niin se on, että no, tämä on nyt vähän tätä samaa sarjaa ja se ei enää hetkauta niin paljon. Mutta et sitten, että jos se sama juttu tulisi Suomessa, jos meillä nyt vielä voi sanoa, että onneksi samanlaista ongelmaa vielä ei ole, niin musta tuntuu, että kyllä moni saattaisi sitten reagoida siihen vähän enemmän.
Ja mieti siis tätä tilannetta, että jos nyt olisi vaikka Suomessa ja onhan Ruotsissakin siis puolustusvoimat, niin siis puolustusvoimillahan pitäisi olla monopoli kaikkeen granaatteihin ja kaikkiin siis tämmöisiin, tämän tyyppisiin räjähteisiin ammuksiin, niin siis se olisi ainakin yksi iso kysymys, että mitä hemmettiä, että miten on päässyt ja mistä nämä on tullut. Onko nämä peräisin puolustusvoimilta esimerkiksi ja onko tullut joku, kukaan tehnyt rikoksen käytännössä, että heiltä vienyt nämä kuin laittomasti määrättyjen alueiden ulkopuolella. Ja sitten taas ehkä jopa vielä isompi, että jos nämä ei ole puolustusvoimilta peräisin, niin onko täällä ulkomaisia käsikranaatteja tuotu maahan ja miten ne on tuotu maahan?
Mulla on se käsitys, että ne olisi ulkomailta peräisin hyvin pitkälti. Ne aseet, jotka on rikollisten käsissä Ruotsissa.
Niin, mutta jos miettii tämmöistä hypoteettistakin skenaarioa, niin molemmathan on tosi huolestuttavia.
On.
Ja siis nimenomaan, että jos maassa ei ole enää tämmöistä vahvojen, onko vahvat aseet edes termi, mutta siis joka tapauksessa siis semmoiset aseet, mitkä kuuluisi monopolilla sen maan puolustusvoimille, eli että kellään muulle ei pitäisi olla sen tyyppisiä aseita, niin sitten jos tämä monopoli murtuu, niin sehän on ihan todella niin kuin iso tilanne.
Niin, ja tässä oli just se uutinen, että Ruotsissa siis tällä hetkellä on näihin rikollisiin jengeihin kytköksissä olevia ihmisiä ja näitä rikollisia nyt enemmän kuin mitä on ihmisiä siis puolustusvoimissa ja poliisilla.
Joo, että se oli just se noin 60 000 oli arvio, jolla on jonkinlainen kytkös näihin rikollisjengeihin. Ja sitten poliisi oli 23 000 Ruotsissa ja puolustusvoimia suunnilleen saman verran tai heidän palveluksessaan. Niin.
Jep.
Niin. Ja Suomessa mä yritin tuossa just etsiä, että nämä tilastoinnin ongelma aina, että vähän tilastoidaan ehkä eri asioita riippuen maasta ja näin, mutta Suomessa oli jopa niinkin alhaisia arvioita, että katujengeihin sidoksissa olisi vain noin 300 ihmistä, että olisi 11 katujengiä, tuommoiset mä löysin niin kuin tuoretta tietoa. Että joo, voi olla, että se nyt ei ole ihan verrannollisia Ruotsin 60 000, mutta joka tapauksessa kyllä se tilanne on siis, että Suomessa on ihan murtonsa verrattuna Ruotsista.
Niin, mutta tuossa oli siis katujengit, että siinä ei ollut sitten laskettu näitä moottoripyöräjengejä mukaan.
Joo, kyllä. Mutta joka tapauksessa, vaikka ne laskisivat, siis ihan varmasti se on murtonsa, koska ja sitten taas muutenkin moottoripyöräjengien luonne ei ole ihan samantyyppinen kuin sitten näiden keskustassa käsikranaatteja kuljettavien jengejä.
Niin, vaikka Suomessakin siis on kyllä nämä rikolliset tai moottoripyöräjengit, on sellaisia tapauksia, joissa ne on selvitellyt aseellisesti välejään myös sitten sellaisissa paikoissa, missä on ollut muita siviilejä, mutta ilmeisesti kuitenkin suurimmaksi osaksi se on rikollisten keskenäisten välien selvittelyä. Mutta se mun mielestä, mikä siis tässä Ruotsissa tai Ruotsin tilanteessa nyt se iso kysymys on se, ja täällä myös liittyy Suomeen, että jos nyt Ruotsissakin poliisit sanoo, tai siis, jos nyt Ruotsissakin siis poliitikot sanoo, että tämä on ongelma, joka on kadonnut käsistä ja tälle pitää tehdä jotain, niin missä kohtaa, tai että voiko sanoa, että onko jossain piste, jossa sitten se on lähtenyt karkaamaan käsistä. Että jos nyt Suomessa sanotaan, tai että jos Suomessa joku sanoisi, että tämä ei ole meillä ongelma, tai tämä ei ole meillä vielä ongelma, niin mistä tietää sillä hetkellä, että se oikeasti tulee ongelmaksi? Että se on aina tosi helppo sanoa sitten jälkikäteen, että sitten jos joku ongelma on tai on paisunut tarpeeksi isoksi, niin sitten voi todeta, että okei, tämä on ongelma. Mutta että kyetäänkö tai että kykeekö yhteiskunta tietysti mielessä näkemään sen pisteen, jossa jokin ilmiö karkaa käsistä? Että jos joku poliitikko sanoisi tai jos joku poliisi sanoisi, että ei tämä vielä ole Suomessa ongelma, niin mun mielestä silloin aika oleellinen kysymys on se, että okei, voitko silloin kertoa semmoisen tilanteen, joko tilastojen tai jonkun muun kautta, jossa sitten itse sanoisit, että nyt tämä on ongelma. Koska taas sitten, jos vaan sanoit, että no ei tämä ole vielä ongelma, ongelma pikkasen paisuu, no ei tämä ole vielä ongelma, niin silloin kun voi tapahtua se, että maalitolppa vaan siirtyy eteenpäin, kunnes sitten jossain kohtaa on ihan liian myöhäistä.
Ja etupainotteisesti on halvempia aina ratkaista ongelmat, silloin kun ne on vielä pienempiä. Se ratkaisu on paljon enemmän mahdollista ja siis edullisempaa yhteiskunnalle. Ne haitat on paljon pienempiä.
Nimenomaan toikin. Ja siis mä en todellakaan nyt itse väitä tietäväni sitä, että mikä nyt olisi semmoinen piste, tai mikä piste sitten Ruotsin historiassa olisi semmoinen, jossa voisi sanoa, että okei, nyt tämä niin kuin tässä kohtaa lähti karkaamaan käsistä. Mutta mua nimenomaan niin kuin kiinnostaa se, että kuinka helposti pystyy sillä hetkellä, kun on se tilanne päällä tai kun elää niin kuin siinä ajassa, niin näkemään sen kohdan, jossa sitten se ongelma lähtee karkaamaan käsistä.
Sehän on äärimmäisen vaikeaa.
Jep.
Ja sitten tuo on vielä niin monisyinen ongelma. Ja siihen liittyy monia, että me ei pystytä myöskään sanoa, että olisi vain yksi asia, joka se ratkaisee. Just kaikki asumispolitiikka, kaavutus, maahanmuuttopolitiikka, huumausainelainsäädäntö, siihen liittyy niin monta kysymystä, että pystytäänkö me esimerkiksi sanomaan, että Suomi olisi menossa tuota samaa kehitystä kohde. niin sekään ei ole niin yksilitteinen vastaus. Et tietenkin sieltä voi ottaa jotain, että meillä vaikka tulee paljon maahanmuuttajia, jotka on vaikeasti työllistyä työmarkkinoille, mikä voisi ajatella, että on yksi tämmöinen riskitekijä sitten, että jää yhteiskunnan ulkopuolelle ja ajautuu tämän tyyppisiin jengeihin.
Niin, tässä oli Ruotsissa just, tämä on tuorempi uutinen tämän kuun alkupuolelta, että Tukholman alueella otettiin kiinni 4 epäiltynä terroriteon valmistelusta. Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpö on ottanut kiinni 4 ihmistä Tukholmassa epäiltynä terroriteon valmistelusta. Säpön mukaan tapauksella on kytköksiä ääri-islamistiseen toimintaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Että kyllä voisi ajatella, että kukaan täysjärkinen ihminen tässä kohtaa ei voi enää sanoa, että Ruotsissa jotenkin tämä tilanne olisi jollain tavalla hallinnassa. Tai että se, etteikö siitä olisi paisunut jo tosi iso ongelma. Et sitten, että nyt voi sanoa, että Suomen, tämä on ehkä jopa vähän, no tämä tuntuu tietysti mielessä karulta sanoa, mutta että Suomen onni on siinä, että meidän vieressä on naapuri, joka on tehnyt tiettyjä virheitä. Ja nyt meillä periaatteessa pitäisi olla mahdollisuus siihen, että me voidaan olla toistamatta ne kaikki virheet. Mutta vaan se, että kuinka helppoa se sitten käytännössä on, niin se on sitten kokonaan toinen kysymys. Mm.
Silloin pitää pystyä tunnistamaan just, että mitkä on niitä virheitä, mitä on tehty. Eli mitkä oli vääriä toimenpiteitä, mitä tehtiin.
Niin.
Ja sekään ei ole helppo ja yksinkertaista. Että...
Joo, ja mun mielestä toi yksi hyvä pointti, minkä sä heitit nyt joku päivä aikaisemmin, että sekään ei tietysti mielessä vielä riitä, että sanoo, että nyt asiat on huonosti, ja sitten pelkästään vaan päivittelee sitä, että asiat on huonosti, vaan sitten myös ihan oleellinen juttu on se, että okei, no mitkä sitten on niitä ratkaisuja. Että jos on poliitikkoja, jotka sanoo, että no Ruotsissa on asiat huonosti ja näin voi tapahtua Suomessa, joo, mutta mitä sitten ne konkreettiset toimet on?
Mm. Ehkä pitää kysyä se, että mitä Suomessa ei vielä sitten tehdä. Et paljonhan tehdään, on täällä sosiaalityötä, on täällä, siis just tämä kaavoituspolitiikka, kyllä täällä kaavoitetaan asuntoa hyvinkin vahvasti sillä lailla, että on sekaisin vaikka vuokra-asuntoa, omistusasumista ja näin poispäin. Niin mulle tulee just ehkä mieleen just toi niinku maahanmuutto- ja huumausaineen lainsäädäntöpolitiikat. Mulle tulee niinku kaksi mieleen semmoista, missä ehkä niinku voisi tehdä jotain sitten rohkeammin. Ja jos katsoo, että rahoitus pitkälti tulee näistä huumausaineista nyt tämmöisille jengeille, tai he saa siitä tuloa, niin voisiko se olla yksi. Ja sitten jos katsoo näiden, keitä näihin jengeihin on päätynyt, niin siellä on, ne on vahvasti näitä maahanmuuttajia taustaisia, joko ensimmäisen tai toisen tai kolmannen polven, niin mun mielestä sieltä niin kuin niitä ratkaisuja sitten löytyisi, että näitä politiikoita pitäisi hoitaa vähän eri tavalla kuin mitä Ruotsi on hoitanut.
Niin se on siis jännä, että jos miettii, että Ruotsissa ne ongelmat on paisunut silloin, kun huumeet on ollut laittomia.
Jos miettii tätä järjestää. Joo, kyllä, nimenomaan.
Et se on oikeastaan aika mielenkiintoinen kysymys, vaikka siis varmaan jo voisin kuvitella, että ainakin osa tämänkin podin kuulijoista suhtautuu kannabiksen dekriminalisoimiseenkin jo kriittisesti. Mutta tietyllä tavalla se ajatus, että onko mahdollista, että huumeiden kieltolaki osaltaan olisi pahentanut sitä Ruotsin tilannetta, niin se on ihan hyvä kysymys.
Joo, ja mun mielestä toi on niinku ihan valistunut arvaus, että näin voisi olla. Ja sitten toinen, no mitä maahanmuuttoa tuo, siis Ruotsissa maahanmuuttajien työllisyys, osallistuminen työmarkkinoille taitaa olla paljon parempi kuin Suomessa. Et sitten siinäkin voi miettiä taas, että toki Ruotsissa ne määrät on jotain yli 10-kertaisia, mikä on maahanmuuttajien kokonaismäärä. Määrä ja näin. Ja tietenkin tässä tulee se ongelma just, että sitten puhuu kokonaisesta ryhmästä maahanmuuttajat, joka taas sisältää oikeasti lukuisia erilaisia ihmisiä, tosi erilaisia ihmistilanteita, mikä tekee, että pitää just sit pystyä jaotella vähän tarkemmin, että millä perusteella tulijoista vaikka puhutaan ja näin poispäin.
Yes. Mutta joo, mennäänkö eteenpäin?
Joo, sitten oli tuo Lintilän juttu, sä halusit ottaa sen, niin siitä on, sehän teit aikanaan Petteri Järvisenkin kanssa jakson siitä.
Joo.
Silloin kun se oli tavallaan tuli, mutta nyt se sitten sai jonkinnäköisen ratkaisun.
Joo, käytännössä tämä siis, voi sanoa, että kaikki viittaa siihen, että Lintilä on ollut itse humalassa, lähettänyt sen viestin ja sitten se ei ole syystä tai toisesta sitten halunnut myöntää sitä. Siis varmaan teoriassa olisi joku semmoinen mahdollisuus, että joku ulkopuolinen henkilö olisi käyttänyt sitä Lintilän puhelinta. Mutta sitten taas jos miettii, tämä Lintilän vastaus oli jotenkin niin, että mikä se oli? tietoisesti en tiedosta, että olisin itse lähettänyt sen viestin, tai siis jotain tämän tyyppistä. Kuulostaa vähän siltä, että siis samantyyppiseltä lauseelta kuin, että puhun niin totta kuin osaan.
Siis se mielenkiintoinen tässä tapauksessa, nyt ei tarvitse käydä enää sitä tarkemmin, kun se on käyty niin monta kertaa, mutta siis nimenomaan se logiikka, että kun kaikkien mielestä tuntuisi vain intuitiivisesti järkevämmältä, että miksei suoraan olisi vaan myöntänyt, että no tämä oli tyhmä källi, ja sitten se olisi unohdettu suunnilleen saman tien se koko juttu. Mutta että miksi Lintilä ei näin toiminut sitten, niin mitä sä luulet?
Niin, ja tässä voi olla oikeastaan se, että tätä palaa siihen, että minkä takia poliitikot ylipäänsä milloinkaan valehtelee tai jättää kertomatta tosiasioita, niin voi miettiä siitä vinkkelistä, että jos joka ikinen kerta, kun poliitikko valehtelisi tai jättäisi kertomatta totuuden, sillä olisi negatiivisia seurauksia sille poliitikolle, eli se jäisi kiinni ja sitten kannatus menisi, niin luulisi, että poliitikkojen keskuuteen olisi tullut hiljaista tietoa, semmoinen yhteinen ymmärrys, että okei, että ei ehkä kannata valehdella tai puhua höpöjä. Mutta jos on niin, että tarpeeksi usein se valehtelu kannattaa sille poliitikolle, niin sitten voi ymmärtää, että minkä takia jotkut yrittää tehdä sitä. Ja kyllä mun mielestä niin kun aika luonteva arvaus olisi tässä se, että se syy, minkä takia poliitikot yrittää valehdella tai poliitikot yrittää jättää kertomatta totuutta, on se, että välillä se onnistuu ja silloin se hyödyttää niitä poliitikkoja itseään. Se olisi mun mielestä tämmöinen yksinkertainen selitysmalli siihen. Että se tuntuisi aika epätodennäköiseltä, että
Siis ei poliitikotkaan niin tyhmiä ole, että ne valehtelisivat siitä aina jäisi kiinni.
Nimenomaan.
Siis mun mielestä aika ilmeistäkin, että ne ei aina jää kiinni. Ja nimenomaan, ja mun mielestä muuallakin elämässä, siis että moraalisesti olisi kiva ajatella, että tavallaan semmoinen moraalinen kanta on se, että aina pitäisi olla rehellinen eikä saisi valehdella, mutta on tilanteita, joissa valkoinen valhe menee läpi ja se saattaa itse asiassa jättää siitä koko tilanteesta, tai se saattaa olla kaikkien kannalta parempi vaihtoehto. Joskus joku pieni valkoinen valhe, niin se ei romuta mitään, vaan se niin kuin hoitaa jonkun tilanteen paremmin kuin sitten se rehellisesti alkaa vaikka selittää rehellisesti juurta jaksaa, että miten tämä koko tilanne meni. Niin joskus joku pieni, nopea valkoinen valhe saattaa kuitata sen tilanteen paljon niin kuin helpommin ohi ja sitten siihen ikinä palata. Ja joskus taas se valkoinen valhe onkin niin tyhmä, kuten vaikka tässä Lintilän tapauksessa, että sitten sitä aletaankin penkomaan ja sitten ajaudutaan tavallaan syvempään suohon ja sitten hän häviää tässä.
Niin ja nyt tässä oli ilmeisesti, tämä nyt taas oli joidenkin toimittajien arvausta, mutta oliko nyt Ilta-Sanomissa vai Ilta-Lehdessä, että tämä olisi saattanut maksaa? No okei, nyt mä en muista lähdettä, mutta joku toimittaja kuitenkin mun muistaakseni oli arvioinut, että tästä olisi voinut tulla, tästä selvitysprosessista olisi saattanut tulla siis ihan kymmenien tuhansien eurojen tai joidenkin kymmenten tuhansien eurojen sitten kulut yhteiskunnalle, mikä siis veronmaksajan rahaa. Että nyt tämän Lintilän joko valkoisella valheella tai ihan puhtaasti vaan valheella sitten on ollut myös aika isot kustannukset. Ja nimenomaan se, että jos alkuun Lintilä sanoi, että tämä nyt oli hakkeroitu, niin kyllähän niin kuin, että silloin se on asia, mihin siis oikeasti taas pitää suhtautua tosi vakavasti, jos miettii, että minkälaisessa ajassa nyt eletään, kun on Ukrainan sota päällä. Että jos sitten kansanedustajien puhelimia pystyttäisiin jotenkin noin helposti hakkeroimaan, niin kyllähän se olisi semmoinen asia, mikä oikeasti olisi tosi huolestuttava.
Joo, tässä tapauksessa oli niin tyhmiä ne selitykset ja valkoiset valheet, että
joo.
Et ei, siinä ei kyllä niin kuin mietitty kauhean pitkälle, kun niitä pääsettiin, just noin hakkerointi ja muut, kun ne olisi paljon vakavempia juttuja.
Jep.
Jos tämmöisiä tapahtuisi.
Kyllä, mutta sitten taas tekee mieli sanoa, että jokainen, joka sanoo, että miksei nyt vaan puhunut totuutta, niin mä en nyt tiedä, voiko tämä nyt sanoa, että Lintilän puolustukseksi, mutta just se, että voi miettiä, että onko koskaan itse ollut semmoisessa tilanteessa, jos olisi mokannut jollain tavalla, tehnyt jonkun virheen ja sitten ei olisi heti jotenkin pystynyt tunnustamaan sitä, että okei, no itse asiassa, että se oli mun moka ja näin. Että se on tavallaan tosi, vaikka siis mun mielestä voi sanoa, että Lintilän tapauksessa selkeästi hölmästi toimittu, mutta että inhimillisellä tasolla mä sinänsä voin ymmärtää, että minkä takia jonkinnäköiset tai että tietynlaiset virheet voi joskus myös olla semmoisia, että ne vaan nolottaa tai hävettää niin paljon, että niitä ei sen takia kehtaa tunnustaa.
Kyllä mä tunnistan tuo ilmiö ainakin itse. Että se on jopa ihan semmoinen fyysinenkin juttu tuntuu välillä. Että jos jää jostain pienestä mokasta kiinni, niin se on vähän sitä vaikea jotenkin heti kaikistaa suoraan suusta ulos. Että Se oli mun virhe, anteeksi. Vaan siinä just ensin saattaa, ei niin, että suoraan valehtelisi, vaan just vähän jotenkin kiertotee, että se pyrkii peittelemään se asia. Ja sitten vasta hetken päästä niin kuin pystyy edes niin kuin suoraan vaikka pyytää anteeksi ja sanoa, että on tehnyt virheen.
Niin.
Todellakin ainakin itse tunnistan tuommoisen.
Joo, ja musta tuntuu, että yksi semmoinen kanssa aika yleisinhimillinen juttu on se, että jos on tehnyt virheen, että jos se, sanotaan, että se kohdistuu johonkin yksittäiseen ihmiseen, että jos se toinen ihminen on jotenkin proaktiivisesti tulee silleen, tai että on jotenkin anteeksi antavaisen oloinen tai silleen, että okei, että hei, tulikohan tämä sun moka ja sitten niin kuin näin, niin se on ihan eri asia verrattuna siihen, että jotenkin joku ulkopuolinen sitten olisi tosi vahvasti syyttämässä jostain, jolloin sitten taas defenssit saattaa mennä ehkä helpommin päälle. Ja sitten jos miettii Lintilän keissiä, niin sitten kun tulee tämmöinen, niin kyllähän siihen media on sitten aika voimakkaasti sitten kimpussa syyttämässä. Tosin sitten voi myös miettiä, että jos sä oot ministeri, niin se ei ole ihan verrannollista siihen, että sä olisit kuka tahansa, joka nyt mokaa arkielämässä sitten jotenkin muulla tavalla. Että sitten taas ministerillä kuitenkin on aika paljon enemmän vastuuta tuossa suhteessa.
Ja varmasti jo siinä on se tietty aika, että sä pystyt miettimään sen vastauksen
niin
tuommoiseen. Että se ei ole samalla lailla, että sä vaikka pudotat jonkun vaasi ja sitten se vaasi hajoaa ja se vaasi on sun vaikka jonkun ystävän tekemä. Ja sitten se, no kuka tämän rikko, niin se on tavallaan sellainen välitön tilanne, missä tulee ihan sellaiset välittömät psykologiset mekanismit. Mutta se, että joku Lintilä, niin varmaan sillä nyt, ja sillä on avustajakaarti, niin luulisi, että siinä nyt on semmoinen tavallaan joku tuki siinä, että se voi nyt miettiä sen, että no mikä on se järkevi vastaus tähän, eli se rehellinen vastaus.
Niin, ja tuossa just, että
tai jos valkoinen valhe, niin keksi edes parempi valkoinen valhe, joka menee läpi.
Niin, ja tuossa just se, että
no en kannusta valehtelemaan, niin joo, rehellinen on. Jos ministeri, niin kannattaa olla rehellinen.
Joo, mutta just se, että
paitsi se Venäjän suuntaan, sinne ei kannata aina olla ihan sataprosenttisesti rehellinen.
Niin toinen, se on jännä, että mutta tästä on se klassinen esimerkki, että jos joku murhanhimoinen tyyppi tulee kolkuttelemaan sun ovea ja kysyy, että hei, että onko sun vaikka joku vanhemmat kotona tai muuta, niin on tilanteita, jolloin siis valehteleminen on moraalisesti oikein.
Niin.
Mutta joo, ehkä ne on sitten taas eri keissä.
Niin, mutta onko, joo, toikin on hyvä, että on kyllä ministeriöilläkin siis varmasti on tilanteita, jossa on ikään kuin oikein, että vähän valehtelee. Siis esimerkiksi just jossain ulkosuhteissa. En tiedä, kannattaako olla sellainen raadollisen rehellinen välttämättä aina.
Niin, jos ajattelee, että on tarkoitus saada Suomen etuun. Ja kyllähän sitten periaatteessa voisi miettiä, että voiko olla semmoista tilannetta, että sitten kun sitä katsottaisiin jälkeenpäin tulevaisuudesta, niin ihmiset ymmärtäisivät, että on ollut perusteltua myös valehdella omalle kansalle. Mä en nyt ihan suoraan keksi, että mikä tämmöinen voisi olla, mutta niin kuin, se olisi tavallaan ihan jännä ajatusleikki, että pystyisikö ton tyyppistä tilannetta keksimään. Että jos kertoo totuuden, niin sitten jotenkin ihmiset panikoisi ja tulisi täys kaos. Ja sitten jos ei ihan kerro, miten asiat oikeasti on, niin sitten tilanne pysyy rauhallisempana ja sitten asiat saadaan jotenkin hoidettua paremmin.
No vaikka jos sä oot häviämässä sodan, niin sitten kuitenkin antaisi kansalle ymmärtää, että no, tämä itse asiassa tilanne on parempi kuin onkaan ja sitten se taistelutahto pysyy. Ja sitten jos olisikin sattunut niin, että kääntää sen sodan voitoksi, niin sitten ehkä jälkikäteen ihmiset olisivat sillä, että no olipa hyvä, että se ei nyt sanonut siinä vaiheessa, että me ollaan häviämme sitten kaikki luovuttunut ja itsenäisyys menetettiin. Siis joku tämän tyyppinen esimerkiksi.
Niin, ja kyllä esimerkiksi myös joku just oli spekuloinut sitten Ukrainan suhteen kanssa sitä, että Zelenskikään ei halunnut sitten olla sanomassa liian nopeasti sitten ukrainalaisille, että nyt on muuta sota tulossa, koska se olisi sitten taas niin kuin silloin siihen, niin kuin silloin olisi saattanut myös olla negatiivisia seurauksia. Ja sitten voi miettiä talouspolitiikasta, että jos esimerkiksi talouden näkemät on, tämä nyt taas olla vielä markka-aikaa, mutta niin kuin, että viimeisen asti valehdellaan silleen, että ei kyllä tästä talous kestää, mutta siinä kohtaa, kun on pakko markan arvoa sitten heikentää, niin sitten se tehdään.
Niin ja siis esimerkiksi keskuspankki, eihän se voi etukäteen sanoa, mihin se korko tulee menee, koska markkinat ennakoi silloin. Ja silloin se koronnoston vaikutus on tehoton. Eli nimenomaan taloudessa, koska ennusteet on itseään toteuttavia, niin ei tämmöiset tahot, joilla on paljon vaikutusvaltaa, niin niitä ei kannata sanoa vaikka jonkun just koronnoston toimenpidettä niin etukäteen. Koska jos ne sanoo sen, niin itse asiassa sen toimenpiteen vaikutus silloin liudentuu tai heikkentyy kokonaan pois.
Mutta siinä on toisaalta vielä ero se, että jätetään kertomatta jotain verrattuna siihen, että sanotaan ihan pokkana, että ei me aiota tehdä jotain. Ja sitten se kuitenkin tehdään.
Siinä on kyllä selvä ero, kyllä.
Mutta tämmöisiäkin tilanteita, missä siis ollaan kansalle ihan suoraan sanottu, että mitään ei. Että ei aiota tehdä tiettyä talouspoliittisesta toimenpidettä ja sitten kuitenkin tehdään se. Niin ne on vähän semmoisia pakkotilanteita, missä sitten taas vaatellaan, että niillä ministereillä välttämättä ei ole niin kuin muuta mahdollisuutta.
Ja tuossa muuten tuli siis mieleen nämä vaalilupaukset, kun nytkin puhutaan, kun on politiikan kevät käynnissä, että vuosi sitten eduskuntavaaleissa mitkä puolueet lupasivat sitä ja tätä. Niin miten sä itse suhtaudut vaalilupauksiin? Koska mä oon ainakin itse suhtautunut siis aina niin, että jos joku puolue lupaa jotain, niin mä aina otan siitä tavallaan sen suunnan, että haluatko ne vaikka keventää verotusta vai nostaa jotain verotusta, tai haluatko ne lisätä tälle sektorille menoja vai vähentää, niin mä otan aina sen suunnan niin kuin siitä, että onko se lisätä vai vähentää, niin se on se, mikä mulle merkitsee. Ei niinkään se summa, vaikka tai jos sanotaan joku luku, että ensi kaudella työllisyys pitää saada 75%, ja sitten jos se on nyt 72, ja sitten ne pääsee 74,3, mutta ei sinne 75, niin silloin mä ajattelen, että no, ne ei pettänyt lupauksia, koska ne kuitenkin selvästi oli menossa sinne suuntaan, mihin ne sanoikin. Ja toi on mun mielestä ehkä järkevä tapa lukea kans vaalilupauksia, koska sitten hallituksessa joudutaan tehdä kompromisseja. Ja sitten jos vaikka joku polttoaineen hinta, niin onko se nyt menossa sinne suuntaan, mihin luvattiin, niin katsoa sitä silkkanalta, eikä niin, että onko se nyt näin ja näin monta senttiä litra, koska siis kaikkeen ei voi hallitus vaikuttaa, mutta siihen se voi kyllä, että mihin niin suuntaan asiat on menossa. Ja mä ainakin itse tarkastelen sitä politiikassa. Ja sit jos joku tekisi ihan päinvastoin, että on puhunut vaikka, että pitää leikata julkiselta sektorilta, ja sitten tämmöinen puolue pääsee hallitukseen, ja julkinen sektorin koko kasvaa, niin sitten se olisi mun mielestä ihan niin kuin pettämistä. Että jos siinä on ihan eri pyrkimys kuin mitä sitten lupauksissa sanottiin.
Joo, mun mielestä se voi ajatella just tavoitteena. Tosin sitten taas tuossa on jälleen kerran se kompromissien tekeminen, että jos, et voihan olla, että tietyllä puolueella olisi tavoite, että jotain ei tehdä tai jotain tehdään, mutta sitten joutuu tekemään kompromissia, sitten joutuukin luopumaan siitä. Tästä yksi semmoinen klassinen esimerkki taitaa olla, että koulutuksesta ei leikata, mistä kyllä varmaan edelleenkin jotkut kuittelee silleen tällä yhdelle menneelle hallitukselle.
Et. Ja mun mielestä mua aina välillä yllättää, miten kirjaimellisesti ihmiset ottaa vaalilupauksia. Mun mielestä joku vappusatanen, mikä oli aikanaan. Niin mulle se oli niinku ihan selvä, tai mä pidin sitä, että tämä on vaan tämmöinen niinku vähän humoristisesti tehty heitto, mutta ilmeisen moni otti sen suht tosissaan. Siis että mulle se oli aina tavallaan vaan semmoista, että tämä on joku läppä suunnilleen, että vappusatane. Ja niinku ymmärsin tavallaan, että no niin, nyt Rinne taas tuolla töräytteli jotain. Mutta siitä ilmeisen moni otti sen tosi tosissaan, koska siitä puhuttiin niin kauan ja miksi ei tullut ja niin kuin näin. Et mun, ainakin itse luen kaikkea poliittisia lupauksia niin kuin ei kirjaimellisesti, vaan pyrkii sen, että mikä se, mihin suuntaan tällä pyritään, niin ottaa sen sieltä semmoisena.
Jep, ja tuossa voi itse asiassa miettiä semmoista tietynlaista linkkiä sitten myös poliitikkojen valehteluun, tai taitaa olla silleen, että eduskunnassa koskaan ei suoraan syytetä jotakuta valehtelusta, että se on jotenkin jonkinnäköisen etiketin vastasta, että sitten se sanotaan silleen vähän kierrellen tai kaarelle, mutta että se olisi jotenkin tosi epäkorrektia sanoa suoraan, että joku valehtelee. Että sitä ei eduskunnassa siis, jos puhutaan, niin sitä ei sanota. Mutta se syy, minkä takia poliitikot valehtelee ja antaa tämmöisiä populistisia ja katteettomia vaalilupauksia, on se, että niistä on poliitikolle hyötyä. Eli toisin sanoen, jos miettii vaikka vaalilupauksia, niin jos poliitikot, tai että jos ihmiset äänestäisi pelkästään niitä poliitikkoja, jotka antaa realistisia lupauksia, mitä ihan oikeasti on mahdollista tehdä, niin eihän silloin semmoisia poliitikkoja valittaisi. Mutta nyt, koska ihmiset on valmiita äänestämään niitäkin, jotka lupailee sitä aika paljon, niin silloin tulee kannustin lupailla aika paljon. Että siis ne poliitikot, jotka on valittu eduskuntaan, niin nehän on vain heijastus siitä, mitä ihmiset äänestää.
Ja se olisi tosi poliittisen vision puutetta, jos olisi vaan niitä, että annettaisiin vaan realistisia lupauksia. Niin silloin taas syntyisi sellainen tilanne, että no, onko meillä mitään visioa, mihin Suomea halutaan viedä. Koska ne, mitä realistisesti pystytään toteuttamaan, on kuitenkin suht pieniä. Niin jos kaikki tulisi vaaleihin sellaisilla lupauksilla, jotka on todella sellaisia vaan, että no, ihan hitusen jotain indeksiä säädetään tänne ja tänne, niin sittenhän tulisi sellainen tilanne, että meillä on tosi niin kuin visioton poliittinen kenttä. Kenellä ei ole mitään sellaista pidempää visiota tai ajatusta siitä, että mihin suuntaan vaikka Suomea tulisi viedä.
Kyllä se voi olla tollenkin.
Niin. Mutta joo, pitäisikö mennä eteenpäin? Mä olin päästinkin vähän noista sotajutuista tuossa sivuamaan, niin yksi uutinen, mikä oli tässä, niin tällä viikolla niin Tanska, tämä on nyt hallituksen esitys, eli olettaisin, että se sitten menee läpi, kun hallituksella paikallisessa parlamentissa niin enemmistö luultavasti, niin asevelvollisuuden nosto 4 kuukaudesta 11 kuukauteen ja naiset kans velvollisiksi. Eli hyvinkin iso muutos. Ja tämä on tietenkin osa sitten tätä, kun on tämä keskustelu, mitä muun muassa Trump on ollut ruokkimassa, että kaikkien NATO-maiden pitäisi täyttää tämä 2% PKT-vaatimus. Tämä on yksi konkreettinen keino sitten tähän, miten Tanska tätä toteuttaa. Ja tämä on mun mielestä itse asiassa ihan hyvä havainnollistus, koska kun puhutaan puolustusmenojen nostamisesta ja siitä, että Euroopan pitäisi enemmän varustautua, niin ainakaan mulle ei ekana tule intuitiivisesti se mieleen, että hetkinen, että tämähän voi just tarkoittaa sit sitä, että esimerkiksi naisille tuodaan asevelvollisuus sitten yhä useammassa maassa. Mutta se on hyvin tietenkin käytännöllinen tapa ja erittäin vaikuttava tapa, jos puolet väestöstä käytännössä, jotka ei ennen ollut ollenkaan asevelvollisuuden piirissä, siirretään siihen, niin puhutaan todella isosta muutoksesta. Ja sitten siihen liittyy tietenkin se tasa-arvokysymyspuoli, mitä kautta on ehkä aiemmin tätä asevelvollisuustematiikkaa käsitelty nimenomaan se tasa-arvo edellä. Et nyt tähän on tullut ehkä vahvemmin tämän Venäjä-Ukrainan tilanteen myötä tämä ihan puhtaasti puolustuskyvyllinen aspekti mukaan. Että nimenomaan puolustuskyvyn turvaamiseen itse asiassa tarvitaan se, että on koko ikäluokka, kun ikäluokat pienenee myös kautta läntisen maailman, niin tarvitaan myös, jotta pystytään edes nykyinen kyky turvaamaan niin enemmän ihmisiä sinne. Niin koska miehiä ei ole ikäluokat pienempiä, niin naiset mukaan.
Niin, Janhan, jos miettii vaikka Israeliin, niin siellä kyllä naiset on ollut asevelvollisia. Nyt itse asiassa mä en muista mistä vuodesta asti, mutta aika pitkään.
Israel taitaa olla harvoja. Että tämä tosiaan ei ole vielä mikään standardi maailmalla, että olisi naiset todellakaan asevelvollisia.
Joo, kyllä voi sanoa, että tämä on harvinaista, mutta just se, että on kuitenkin esimerkki yhdestä maasta, jossa siis niin on toimittu jo jonkun aikaa. Tuleeko sinulla mieleen mitään argumentteja sen, tai siis tätä Tanskan hallituksen ehdotusta vastaan, että minkä takia toi olisi huono juttu?
Ei ihan hirveästi, kyllä. Tietenkin.
Jos sanotaan argumentiksi, ei nyt riitä se, että jotkut naiset, jotka sitten on tällä hetkellä tietyn ikäisiä ja sitten toi koskettaisi, että nyt ne joutuu käymään sitten intin tai sivarin, niin voi olla, että se on niin kuin niiden, jos lähtökohtaisesti ei pitäisi tästä ajatuksesta, niin silloin se on niin kuin haitta. Mutta jos miettii nimenomaan tämmöisestä enemmän yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Voisi tavallaan ajatella, että onko siinä joku hyöty, että on sitten puolet ikäluokasta jotain muuta tekee, kun on asevelvollisia. Sanotaan vaikka, jos sota syttyisi, niin että me ikään kuin tarvitaan muualla ihmisiä myös. Mutta toisaalta sitten taas myös se asepalveluksen luonnehan voi kehittyä. Että kaikkien, jotka sen käy, niin ei tarvitse olla pyssyn varressa niin sanotusti. Vaan voi olla myös muun tyyppisiä tehtäviä. Siellä koulutuskaudella opetellaan sitä valmiutta ja semmoisia kykyjä, mitä tarvitaan sitten muuallakin kuin ihan siellä etulinjassa välttämättä sodassa. Niin toi mun mielestä vähän syö sitten pois ehkä sen argumentin, että tarvitaan ylläpitämään kotia niin sanotusti ihmisiä. Että kyllä sitä kotia voi ylläpitää silloinkin, vaikka olisi käynyt 11 kuukautta kouluttautumassa sotatilanteen varalle. Niin, että se ei mun mielestä oikeastaan ole siltä pois. Ja
tässä on myös se mun mielestä, missä puhuttiin aikaisemmin, että jos miettii sitä, että miten nuoret miehet tällä hetkellä jää naisiin jälkeen opinnoissa, niin nyt jos sitten asevelvollisuus olisi kaikkia koskettava, niin tasapainottaisiko tämä sitä tilannetta sitten?
No kyllähän se tasapainottaisi, että nyt justiin miehillä kestää kauemmin valmistua vaikka korkeakoulusta, kun he pääsevät sen keskimäärin myöhemmin aloittaa ja sitten tavallaan viivästyy koko siinä putkessa. Ja naiset, silloin kun miehet on Intissä, niin naiset sitten pääsee vaikka matkustelemaan tai tekee töitä välivuoden tai sitten aloittaa ne opinnot aikaisemmin. Että siinä varmasti tämä asia meillä on vaikutusta ollut siihen, että miksi miesten vaikka yleinen koulutustaso on jäänyt niin paljon, siis siviilikoulutuksen taso on jäänyt niin paljon jälkeen.
Mitä sä veikkaat, että millä tavalla intin käyminen vaikuttaa vai vaikuttaako ylipäänsä poliittisiin mielipiteisiin? Ja tämä on ehkä vähän tämä voi olla vaikeampi kysymys siinä mielessä, koska että jos miettii vaikka niitä ihmisiä, jotka on käynyt sivarin, niin se on, silloin on jo ennalta tehnyt tietynlaisen päätöksen, joka todennäköisesti niin kuin saattaa kuvastaa ainakin sillä hetkellä jotain tietyn tyyppistä poliittista aatemaailmaa. Eli niin kuin sivareita ja intinkäyneitä voi olla tuossa suhteessa vaikea verrata, jos ne lähtökohtaisestikin sillä hetkellä ajattelee vähän eri tavalla. Mutta niin muuten, mitä sä veikkaat, että onko intillä jotain vaikutusta siihen, miten ajattelee poliittisesti?
No ainakin kyllä sillä vähän tämmöinen kansallistunnetta nostava vaikutus on. Ihan nyt puhun vaan omista kokemuksista ja tämmöisestä, että kyllä se semmoinen isänmaallisuuden kansallistunteen nostaminen varmasti on se yksi, mihin sillä voi olla vaikutusta. Ja sitten ihan se, että näkee sen läpileikkauksen siitä ikäluokasta. Että törmää siis ihmisiä, mihin ei törmäisi välttämättä ala-aste, yläaste, toinen aste, sitten korkeakoulu, työelämä. Niin sitten siellä intis voi törmätä sitten ja tuleekin törmättyä erityyppisiä ihmisiä. Eli siinä saa vähän niin kuin sen läpileikkauksen koko ikäluokassa, niin kuin monesti sanotaankin, mikä voi tuoda uutta perspektiiviä parhaassa tapauksessa. Mutta joo, mä varmaan semmoinen, että kun nykyään on aika harvoja oikeastaan enää paikkoja, missä on, tai välttämättä tulee semmoista hirveän vahvaa isänmaallisuus, kansallistunne, meininkiä, vibaa, tunnetta. Niin, mutta mun mielestä intti oli ainakin yksi semmoinen. Ja en tiedä, onko se niin, että sitten miehillä olisi korkeampi kansallistunne kuin naisilla. Ei välttämättä. Onko siitä tutkimuksia, jos on?
Niin mä en tiedä.
Voidaan etsiä vaikka seuraavalla kerralla, mutta joka tapauksessa niin.
Joo, koska sitten taas voi kuvitella, että jos nuorten miesten syrjäytyminen jatkuu nykyistä tahtia, niin se taas sitten voi kyllä olla hyvinkin iso ongelma tämmöisen maanpuolustustahdon kannalta. Että jos sulla on joku nuori kundi, jolla ei ole minkäännäköistä visioa siitä, että mitä oma elämä voisi olla. Et jos on, sanotaan, että ei ole työpaikkaa, ei ole opiskelupaikkaa, ei ole parisuhdetta ja on jollain tavalla jumissa ja sitten jotenkin kokee, että no mitään näitä ei ole näkyvissä siis niin kuin lähitulevaisuudessa tai ikinä, niin kuinka todennäköisesti sellainen nuori tai semmoinen mies sitten haluaisi tarttua aseisiin ja puolustaa Suomea? Että tässä on, siis tämä nyt on, mä en muista, että mistäköhän tämä tuli nyt ajatus sitten, mutta just se, että tämä on mun mielestä yksi syy, minkä takia tällä hetkellä naistenkin olisi tosi syytä olla huolissaan nuorten miesten syrjäytymisestä. Siis niitä syitä on monia, mutta jos miettii niin kuin Suomea, niin tällä hetkellä de facto Suomen puolustus lepää miesten varassa. Olkoonkin niin, että armeijassa on siis ihan kapiaisena yksittäisiä naisia ja jotkut naiset käy armeijaan, mutta jos katsoo isossa kuvassa, niin voi sanoa, että se on hyvin, hyvin pitkälti kuitenkin miesten varassa. Niin jos taas sitten tarpeeksi moni mies syrjäytyy ja se vaikuttaa heikentävästi sitten maanpuolustustahtoon, niin silloinhan se siis vaikuttaa ihan, niin kuin silloin vaikutus myös sitten siihen, että
Tuo on hyvä pointti. Mä saan tuosta kiinni, mitä sä haet. Että älkää nyt liikaa vaan haukkuko meitä valkoisia suomalaisia miehiä. Me kuitenkin puolustetaan tämä maata sitten viime
kertaa. Niin, no tämä on se, mitä sä sanoo kansanomaisesti. Vaikka niin. Mä en voi sanoa, että koska siis mä en ole itse käynyt armeijan, mä oon käynyt sivarin aikanaan. Että mä en voi lähteä tässä nyt silleen niin kuin jeesustelemaan, vaikka nyt jotkut ehkä sanoo, että Jeesukselta näyttääkin. Mutta siis se peruspointti on se, että sekä miesten että naisten kannattaisi olla nuorten miesten syrjäytymisestä huolissaan, koska se vaikuttaa maanpuolustustahtoon. Mutta sitten voi tietysti miettiä, että okei, että jos myös naiset sitten olisi asevelvollisia, niin voisiko se lisätä semmoista tietynlaista, että voisiko sillä olla positiivinen vaikutus siinä mielessä, että sitten jotkut nuoret äijät, jos ne kokisivat, että okei, että naisetkin on velvoitettu tähän näin, ja sitten tulee enemmän semmoinen koko maan yhteinen juttu, niin voisiko sillä olla sitten taas myönteinen vaikutus siihen maanpuolustusta?
Ja mä en siis tiedä, meneekö se näin. Tämä nyt on vaan spekulaatio, mutta siis, että ehkä naisetkin ymmärtäisi, että mitä se tämän maanpuolustaminen vaatii.
Niin.
Siis mä en nyt väitä, etteivätkö he tällä hetkellä ymmärtäisi, mutta tämä tuli ajatuksena. Että se voisi ehkä lisätä myöskin sitä, että sit kun itse joutuu käymään sen palveluksen ja joutuu tosiaan olemaan valmis sitten ampumaan se oman maan puolesta tarvittaessa ja näin, niin tappamaan siis vihollisen, jos sotaan ajautuu ja niin kuin tämä valmius, niin ehkä se sitten voi myös heijastua vähän asenteisiin ja semmoiseen jotenkin yleiseen. Mutta se ainakaan, niin Intti ei ainakaan kyllä onnistunut ehkä se tätä miesten syrjäytymistä. Että vaikka se on pakollinen ja ikään kuin, että no vaikka se voisit muutella hunttella, mutta ainakin se Intti kerää sut ja siellä on, annetaan vähän niin kuin sulle 6 ja 12 kuukautta mahdollisuus tutustua muihin ja saada itse vaikka hyvän fyysisen kuntoon. Mutta selvästi ainakaan siinä, eikä se ole Intin tehtävä ensisijainen. Mutta se ei ainakaan sitä ole hoitanut, että jotenkin miehet ei syrjäytyisi, koska Intti jotenkin sitten taas nostaa heidät takaisin.
Niin, tämä on itse asiassa tosi hyvä pointti. Että Intti tuossa suhteessa ei riitä.
Niin, jep.
Vaikka siis joo, voi olla, että jollekin yksittäiselle ihmiselle se saattaa olla semmoinen, että ensimmäinen paikka, missä on vähän kuria tai järjestystä ja näin, niin voihan sellainen, että joo, yksilötasolla se saattaa toimia joillekin. Mutta sitten taas isossa kuvassa, niin selkeästi siihen tarvitaan jotain muutakin.
Mutta maanpuolustuksen kannalta myös on tietenkin tosi huono, jos on paljon nuoria miehiä, jotka on vähän rumasti sanottuna niin kuin syrjäytyneet sohvaperunoita, niin ei heidän maanpuolustuskyky ole silloin kova.
Niin, ei ole kykyä eikä tahtoa.
Niin.
Joo. Ja sitten yksi, jos joku nyt ajattelee, että no nyt kun Suomi on Natossa, niin kyllä täällä on kaikki hyvin. Mutta toi on taas, että jos ajattelisi, että ihan sama minkälainen maanpuolustustahto Suomessa on, koska me ollaan Natossa, niin musta tuntuu, että silloin ei kyllä ihan hirveästi ymmärrä, että mikä sen ihan maan oman tai mikä maan omien puolustusvoimien tehtävä on. Että eihän se niin mene, että Suomi voisi jotenkin ajatella, että nyt me voidaan jotenkin unohtaa meidän oma kansallinen puolustus, koska me ollaan Natossa. Ei se silleen toimi.
Mutta tähän tämän segmentin loppuun todettakoon sitten ihan tilastotietoa, niin Suomessa on Euroopan korkein taitaa olla maanpuolustustahto. Toisin kuin sitten taas, ja se on lähellä siellä 80-90%, kuitenkin erittäin korkea. Toisin kuin sitten taas monissa, vaikka Keski-Euroopan maassa, se on jo ihan niin kuin huolestuttavan matala. Että tässä vertailussa tilanteemme on kuitenkin hyvä.
Joo, toistaiseksi. Mutta kyllä mun mielestä, jos ajattelee tuota Tanskan hallituksen ideaa, niin mäkään nyt tämän suoraan vielä keksiä, että mikä voisi olla semmoinen. Nyt jos joku keksii, niin kirjoittakaa ihmeessä YouTuben kommenttikenttään, mutta musta tuntuu, että toi olisi ihan hyvä asia, että siitä Suomessakin ainakin keskusteltaisiin vähän vakavammin, että voitaisiko se tehdä. Koska silloinhan myös se voi sanoa, että se kaikista suurin, tai että jos joku sitten puhuu tasa-arvon puolesta, niin voi sanoa, että toi on myös tällä hetkellä de facto kaikista suurin tasa-arvo-ongelma, mikä Suomessa on. No okei, se ongelma on latautunut sana, mutta ainakin se on niin kuin esimerkki siitä, että miehet ja naiset lain edessä tällä hetkellä ei ole tasa-arvoisia.
Kyllä.
Joo. Sitten, mikä se oli seuraava uutinen?
Joo, onko tämä meidän viimeinen vai otetaanko me tähän vielä muitakin, mutta tämä Gemini-tekoäly, eli Googlen tekoäly, niin olitko itse käynyt kokeilemassa vai oliko tämäkin uutinen, että mitäs kaikkea vastauksia sieltä tuli, kun laittoi oikeita attribuutteja sisään?
Nyt täytyy tunnustaa, mä en ole itse käynyt testaamassa sitä, että nyt on sen varassa, mitä sitten on muualta lukenut, mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin aika selkeä keissi, että nyt Googlen tämä Gemini-tekoäly, joka sitten tuotti kuvia, niin nämä kuvat oli hyvin, voisiko sanoa, kyseenalaisia. Että sitten tämä Gemini tietyssä mielessä onnistui suututtamaan sekä, jos puhutaan vähän yksinkertaistetusti, niin sekä vasemmiston että oikeiston, ainakin tässä kulttuurisodan kontekstissa. Että jos sieltä Geminiltä kysyy, että voitko tuottaa kuvan Yhdysvaltain perustaja-isistä, näistä Founding Fathers, niin sitten siihen kuvaan tuli ihmisiä, jotka oli tummaihoisia tai aasialaistaustaisia. Ja vastaavasti sitten, että jos täältä Geminiltä kysyy, että voitko tuottaa kuvan natseista, niin sitten näiden natsien joukossakin oli sitten tummaihoisia ja aasialaisia. Eli näyttäisi siltä, että Googlella oli tarkoitus luoda nyt tämmöinen tekoäly, joka sitten jotenkin tuottaisi muutakin kuin lainausmerkeissä vain valkoisia miehiä. Et tässä olisi huomioitu nämä diversiteettikysymykset ja muuta. Mutta tämä on johtanut ihan pähkähulluun lopputulokseen, koska nyt selkeästi tämä tekoäly on sitten tuottanut semmoisia kuvia, jotka on historiallisesti aivan täysin päin metsään.
On olisi vaikea kuvitella, että olisi ihan tahatonta. Tai siis mieti Googlen kokoinen firma. Siellä on maailman älykkäimpiä ihmisiä töissä. Niin ennen kuin ne julkaisee tuon, niin ne ei muka kokeilisi jotain ton tyyppisiä esimerkkejä, että mitä se tekoäly syöttää ja mitä se sieltä tulee ulos. Mä en usko.
No siis tässä on Googlen kannalta mun mielestä ainoastaan huonoja vaihtoehtoja. Tai siis silleen, kun mun on vaikea keksiä mitään semmoista niin kuin hyvää vaihtoehtoja. Joko niin, että se on ihan tietoisesti ohjelmoitu just sellaiseksi, mitä se on tällä hetkellä toiminut. Eli tämä on Google alun perin on pyrkinyt luomaan tämmöisen tekoälyn, niin nyt vaan sitten kun tuli tämä yleisön reaktio, niin sitten Googlella tuumatti, että okei, että ihmiset ei tykännytkään tästä, että nyt perutetaan. Toisaalta sekin tuntuisi vähän ihmeelliseltä, etteikö Google olisi etukäteen tiennyt, tai etteikö siellä jotkut olisi pystynyt arvioimaan, että tämä nyt varmaan ei mene läpi.
Siis Google on se yhtiö maailmassa, joka tietää eniten tästä maailmasta, koska niillä on eniten yksityiskohtaisista dataa ja tietoa tästä maailmasta, enemmän kuin kellään muulla tässä maailmassa.
No niin.
Koska ihmiset syöttää Google-hakukenttää, Gmail ja YouTubeen kaiken niiden elämästä suunnilleen. Ja ihmisen käytöksistä, kaikista malleista, niillä on maailman tarkimmat algoritmit olemassa ja tiedot.
Kyllä. Ja sitten jos miettii, että okei, onko tämä voinut olla markkinointikikka, että on tarkoituksella tehty näin, ja sitten on alun perin ollutkin semmoinen suunnitelma, että no sitten vähän korjataan myöhemmin. Mutta sekin, mä mietin, niin kuin, että olisiko toi oikeasti hyvä markkinointi, että jos se, että joo, tolla tavalla saa huomiota, mutta jos se huomio on tosi negatiivista ihan jokaiselta suunnalta, niin lisääkö toi ihmisten luottamusta sen Geminin käyttöön siitä tulevaisuudessa? Mä en usko.
Toisaalta negatiiviset uutiset on just ne, mitkä myy ja saa sen huomioon. No, eli kun suututat oikeasta ja vasemmistoon, se voi kääntää toisinpäin. Sait sekä oikeasta että vasemmiston huomioon.
Se on totta, mutta jos tuolla saa huomiota, mutta onko se huomio sitten kuitenkaan ton tyyppisessä tapauksessa semmoista, joka, että jos kaikki suuttuu siitä, niin tykkääkö kukaan siitä Geministä silloin?
Niin, mutta toisaalta mä oon seurannut tätä teknologiayrityskenttää, niin kuinka monta kertaa me ollaan vaikka suututtu jollekin Zuckerbergille kaikista niin periaatteessa röyhkeyksistä, mitä se on tehnyt, mutta sitten vaan kuitenkin sen palvelujen käyttäjämäärät nousee koko ajan ympäri niin, maailma ja se vietetään siellä enemmän aikaa kuin ikinä.
Joo.
Siis mä oon vaan miettinyt, että loppupeleissä se niin kuin, onko siinä mitään väliä enää, että me vaan, noin vaan niin kuin jyrää meidät nämä yli nämä, ja me kuitenkin käytetään niitä, kun ne on sitten vaan jotenkin, tulee meidän silmille noin älypuhelimissa niin kuin standardina, kun sä ostat sun seuraavaan älypuhelimen, niin siinä aloitusruudulla on vakiona se Gemini, niin muistaaks sä silloin enää tätä, että vaan se jotenkin, en tiedä, mutta siis jotenkin mulla on tullut kans se ajatus, että oikeasti nämä teknologian jätit voi tehdä vähän mitä ne haluaa, niin kuin, että ne vaan niin kuin maksimoi sen, miten ne saa ne tuotteet läpi, ja siinä meidän tämmöiset tunteet on vaan semmoista kauppatavaraa periaatteessa.
Mahdollista. Sitten on pari semmoista spekulaatioa kanssa tähän liittyen, että Google välttämättä ei olisi mitenkään ylhäältä käsin suunnitellut tätä, vaan silleen, että voi olla, että siellä on jossain tässä Gemini-projektissa tai sitten niin kuin sit työryhmä tai tiimi, mikä on tätä ollut vetämässä, niin siellä on ollut vaikka joku yksittäinen ihminen, jonka henkilökohtainen agenda tämä on ollut. Ja sitten se on puskenut sitä, vaikka nyt sitten Google sieltä ihan jo ylimmästä johdossa sitten kuitenkaan ei olisi välttämättä tykännyt tästä. Tosin se tuntuisi vähän ihmeelliseltä, että silloin niin kuin, että se ylinjohto jotenkin olisi niin etelä siitä, mitä tapahtuu, mutta ainakin se olisi periaatteessa mahdollista. Sitten tähän voi myös liittyä se, tämä oli yhdessä podissa spekulaatio, että kyse osittain on myös pelkuruudesta. Ja mun mielestä tämä on itse asiassa tosi kiehtova juttu. Eli toisin sanoen, kukaan Googlen sisällä ei olisi uskaltanut sanoa, että hei, by the way, että tähän muuta on ihan älytön. Sen vuoksi, että jos sanoisi, että oikeastaan nyt tämä diversiteettihomma ei toimi, niin sitten siihen olisi liittynyt se pelko, että joku sitten kysyy, että mitä, että hetkinen, että eikö se kannatakaan diversiteettiä, niin kuin, että onko se rasisti tai jotain muuta. Eli ihmiset, että se asetelma jotenkin olisi semmoinen, että kukaan ei ole vaan Googlen sisällä uskaltanut sanoa, että keisarilla ei ole vaatteita.
Ehkä toi on mahdollista, vaikka ei, kuulostaa just uskomattomalta, mutta kai se sit voi kuitenkin olla noinkin.
Että ne on nähnyt sen, että eihän tässä ole mitään järkeä, tämä on ihan älytöntä, mutta kukaan ei ole vaan niinku, kukaan ei ole sanonut mitään, niin sitten kun kukaan ei ole sanonut mitään, niin se homma on edennyt ja julkissut. Että periaatteessa, että tommosessa yrityksessä, että jos kukaan muu ei sano mitään ja sä oot itse suu kiinni, niin silloin ainakaan sulle ei koudu siitä mitään negatiivisia seurauksia. Okei, sitten jos sä vedät jotain projektia, oot siellä niin kuin ylimmässä vastuussa, niin joo, silloin sulla saattaa tulla. Mutta jos sä oot tavallaan semmoinen niin kuin rivityöntekijä, niin silloin voi olla vaan, niin kuin, voi olla riippuen siitä ilmapiiristä, mutta voi olla kannustin oikeasti olla sanomatta yhtään mitään.
Tai sitten niitä ei vaan sit kiinnostanut se niin paljon. Tai ne niin kuin tiesi, että no, täältä tulee tämmöistä ja varmaan tästä joku median mytäkkä tulee, mutta se ei niin kuin loppupeleissä just vaikuta hirveästi mihinkään. Sitten korjataan myöhemmin, jos korjataan ja näin. Mutta se, jos voisi olla, tai miettisi, että miten se tekoäly niin kuin miettii tuota ongelmaa, niin siinä voisi olla siis joku semmoinen bugi, että se ei ymmärrä historiaa ja semmoista taas tavoitetilaa, miten asiat jotenkin haluttaisiin olevan. Että se, että vaikka Googlen poliittinen tavoite nyt olisi se, että pitäisi olla mahdollisimman diversia, mistä voi tietenkin keskustella, mutta yrityksellä voisi olla vaikka tämmöinen tavoite Googlella. Ja sitten se ei niinku ymmärrä sitä, että no historia on jo semmoista, mikä on jo tapahtunut, ja silloin asiat oli tietyllä tavalla riippumatta, mitä me halutaan, että ne on. Miten me halutaan, että ne on. Nyt toi on yksi, mitä mä keksin, että jos mä nyt yritän, ikään kuin mä olisin itse miettisin, kuin se tekoäly, niin että siinä olisi joku tommoinen bugi ollut. Että se ei ymmärrä sitä toivetilaa ja sitä, miten menneisyys on mennyt. Jotenkin, että siinä on.
Niin, jos se taas sitten on toivetila, niin silloin voi sanoa, että se on selkeästi, silloin selkeästi, jos olisi niin, niin voisi sanoa, että silloin Googlella olisi poliittinen agenda.
Niin.
Mutta niin kuin sanoit, niin kyllähän se on ihan mahdollista, että yrityksillä voi olla poliittisia agendoja.
Niin, varmaan onkin jotain tämmöisiä, siis nämä LGBTQ+-oikeudet ja tämän tyyppiset. Mun mielestä Google, mun käsittääkseni, on ollut tämmöisissä aika vahvasti mukana.
Niin, tosin nythän on myös esimerkkejä yksittäisistä yrityksistä, joilla on ollut tämmöisiä paremman sanan puutteessa vokehenkisiä kampanjoita, jotka sitten on todellakin haitannut näiden yritysten. Että ne yritykset on myös ottanut ihan taloudellisia tappioita sitten näistä tietyistä voke-markkinointikampanjoista. Ja sitten on tämä sanonta, että go woke, go broke. Eli voi myös mennä niin, että jossain kohtaa sitten kuluttajat vain omilla jaloillaan tai oikeastaan lompakoillaan äänestää silleen, että me ei enää tykätäkään tästä. Sitten se on jännä miettiä, että kuinka monen yrityksen sisällä on ihan selkeä tietoinen agenda vielä maailmaa tiettyyn suuntaan, ja kuinka paljon se on kyse siitä, että yritysten sisällä niiden markkinointihenkilöt uskoo siihen, että ihmiset tykkäisi jostain, mistä sitten todellisuudessa ihmiset ei tykkääkään. Tässäkin niin kuin niin. On se, että jos on kuitenkin kysymys yrityksestä ja pörssiyrityksestä, niin kyllä viime kädessä kaikki pyrkii tahkomaan rahaa omistajille niin paljon kuin mahdollista.
Mä voisin kuvitella, mulla ei ole kokemusta isoissa yrityksissä työskentelystä saatikka missään johtotehtävissä, mutta mä jotenkin voisin kuvitella, että mitä isompi yritys, niin sitä enemmän se just ne sellaiset arvot ja tavoitteet jotenkin liudentuu pois. Että siitä tulee vaan se, että se tehdään voittoa ja sitten miten tämä yritys on taloudellisesti mahdollisimman kannattavaa, kun taas sitten jostain startupeissa voi olla ja alkuvaiheyrityksessä hyvinkin vahva sellainen spiritti, että mihin suuntaan maailmaa halutaan viedä, ja se on se koko syy tälle firmalle, mikä on tietenkin tosi hienoa, ja siis semmoinen tarvitaan, jotta sä voit luoda mitään niin merkittävää, joka sitten kasvaa isoksi bisnekseksi. Mutta jotenkin mä voisin kuulla, että isoissa firmoissa niin ei tuommoiset enää nyt, että miten joku Google haluaa muuttaa maailmaa. Joo, on äänenlausta tavoitteen, mutta onko ne semmoisia, mitä ne oikeasti ne työntekijät vaikka jotenkin intohimolla siellä jakaisi, niin olen vähän skeptinen.
Niin. Yksi mun mielestä, mikä on, tai se, mitä tämä keissi, mistä tämä muistuttaa tosi paljon, on just se, että tulevaisuudessa me tullaan yhä enemmän olemaan riippuvaisia näiden suurten kielimallien tuottamasta tiedosta. ChatGPT ja kaikki muut kumppanit, minkä nimisi ikinä onkaan. Et siinä, missä Google aikaisemmin on ohjannut ihmisiä tiedon pariin, niin kuitenkin ihmiset on sitten, jos ne on päätynyt katsoa jotain nettisivua tai jotain videoa tai mitä tahansa, niin ihmiset on kuitenkin nähnyt sen lähteen ja jollain tavalla pystynyt arvioimaan, että mikä sen lähteen luotettavuus on. Tietty Googlellahan on ihan hirveä vaikutusvalta siinä, että mitä tuloksia se nostaa siihen ensimmäiselle sivulle. Tosin musta tuntuu, että tässäkin sitten jotkut, tai niin kuin, että joo, onhan se mahdollista, että Googlella voi olla joitain agendoja, mutta sitten taas jos miettii kaupallisesta näkökulmasta, että jos sitten ne hakuosumat jotenkin olisi tosi huonoja, niin käyttäisikö ihmiset silloin Googlea niin hyvin? Että voi miettiä, että kuinka paljon siinä kuitenkin loppupeleissä on kyse siitä, että Google pyrkii nostamaan tai antamaan sellaisia hakutuloksia, joihin ihmiset olisivat mahdollisimman tyytyväisiä. Tietysti siinä vaiheessa, jos saa tarpeeksi merkittävän markkina-aseman tai lähes monopoliaseman jossain, niin silloin taas tulee enemmän vaikutusvaltaa.
Mutta uskot sä, että siis se menee noin. Mä en ihan, tai siis se, että noi tuommoiset tekoäly, kielimallin jutut tulee olemaan se, mistä vaan sitä tietoa haetaan.
Mä en sano, että se olisi pelkästään, mutta niiden merkitys kasvaa huomattavasti.
Ja siis koska mä, sit mä uskon, että tulee olemaan edelleenkin siinäkin maailmassa, että auktoriteeteilla on merkitystä. Koska myöskin nämä kielimallit, tekoälymallit, niin kyllähän ne, jotta ne olisi tarpeeksi hyviä, niidenkin pitää pystyä jotenkin ränkätä sitä tietoa, että mikä on niin kuin laadukasta ja mikä on vähemmän laadukasta ja näin poispäin. Mikä on vaikka tieteellisesti jotenkin vahviten todistettu. Enkä mä epäile hetkeäkään, etteikö ne sellaiset mallit sitä pystyisi tehdä. Mutta toisin sanoen, edelleen on kysyntää jollekin tämmöisten mallien ulkopuolisille auktoriteeteille, jonkinnäköiselle hierarkialle, että kuka on nyt se kaikista paras taho kertomaan just tästä aiheesta?
Joo, on varmasti. Mutta mä oon se, että arkielämässä sen sijaan, että sä katsot jonkun asian Wikipediasta, no kyllähän siis, jos sä kirjoitat Googleen jotain, niin se saattaa suoraan antaa sen vastauksen jo siihen ihan niin. Googlen sivulle, vaikka se käyttää jotain muuta lähteenä, jos on semmoinen yksinkertaisempi juttu. Mutta just se, että vaikka, tai siis tuossa suhteessa mä oon ihan täysin samaa mieltä, että varmasti erilaisille auktoriteeteille tulee tulevaisuudessakin olemaan kysyntää, mutta jokapäiväisessä elämässä mä veikkaan, että ihmiset alkaa luottaa yhä enemmän sen suuren kielimallin tuottamiin vastauksiin, jolloin taas se, että kuinka luotettavaa tietoa sieltä tulee, niin se alkaa tulla yhä tärkeämmäksi. Tällä hetkellä musta tuntuu, että ihmiset vielä, tai kun nämä on niin uusia juttuja, niin aika monet ehkä vielä, ja kun on puhuttu siitä, että nämä suuret kielimallit saattaa välillä hallusinoida kaikennäköistä, siis hallusinoida, eli siis keksiä vaan asioita, mitkä ei pidä paikkaansa. Niin nyt kun sitä hallusinointia tapahtuu sen verran, että ihmiset on vähän skeptisiä sen suhteen, että ei nyt ihan vielä osta kaikkea, mitä se suuri kielimalli sanoo. Mutta sitten kun nämä kehittyy, tulee yhä laadukkaammiksi, luotettavimmiksi, ja vielä kun siihen yhdistyy se, että tulevaisuudessa ne kielimallit todennäköisesti pystyy itsekin arvioimaan sen oman tietonsa tai ulospäin tuotetun tiedon luotettavuutta ja vielä lähteistämään sitä, niin kyllä mä veikkaan, että ihmiset jossain kohtaa sitten alkaa luottaa näihin.
Joo, ja tuossa varmaan se riippuu, että millaisesta kysymyksestä asiasta puhutaan. Et jos mä vaikka itse mietin, mitä mä käytän joka päivä, niin mä saatan vaikka, no on erikseen HSL-reitti jopa, mutta sitten myöskin Googleen syöttää vaan osoitteen, mihin mä oon menossa, sitten se antaa mulle siitä reitin, millä kannattaa mennä. Siinä voi sisältyä siis julkisia kulkuvälineitä täällä Helsingissä. Ja sitten mä niinku alan vaan seuraa sitä ohjetta, minkä se vaikka Google antaa mulle, ja käytännössä aina se on 100% luotettava. Niin esimerkiksi ton tyyppiset arkiset kysymykset, niin joo, täysin luotan, mutta sitten taas jos mun pitäisi alkaa vaikka opiskella jostain aiheesta, niin en mä ekana ehkä menisi kuitenkaan, tai mä saattaisin jonkun pienen yksityiskohdan, jos se vähän niin kuin lyhyen asian kysyy, mutta sitten jos mä haluaisin jostain asiasta oppia, niin kyllä mä ehkä mieluummin sitten suuntaisin vaikka kirjastoon. Ja mä tiedän, mähän voin toimittaa tyhmästi, että mun itse asiassa ei kannattaisi suunnata kirjastoon, vaan kysellä vaan siltä Geminiltä tai ChatGPT:ltä. Mutta niin.
Mut se mun mielestä, mikä oli jännä tota uutinen, nyt en muista, että milloin tuli, mutta just se, että Wikipedia on ihan yhtä luotettava kuin tämmöiset ensyklopediat. Et Wikipedian luotettavuus on aika korkealla. Eli jos jotain asiaa haluaa ymmärtää, niin sit se voi. Sen sijaan, että katsoo jostain ensyklopedia Britannikasta, niin se voi katsoa Wikipediasta. No, sitten on myös ihmisiä, jotka on sanonut, että Wikipediakin on jossain määrin ideologisesti vinoutunut tietyissä kysymyksissä, mutta
mä muistan joskus ala-asteella varmaan, niin jotkut hiket osas mennä ja Wikipediaa katsoa asioita. Ja sitten mä muistan silloin aina opettajat sanoivat, että Wikipedia oli vähän niin kuin kielletty lähde ala- ja yläasteella. Että siellä, jos se on Wikipediasta, niin se on jotenkin huono automaattisesti. Tai liian jotenkin lyhyt tai jotain muuta. Mutta muistan sitten siellä oli aina jotenkin helposti saa aina vastaukset, jotkut osas mennä sieltä katsoa. Ja tästä on jo mitä 15 vuotta.
Niin, mutta kyllähän tuossa tietysti suomenkielisen Wikipedia ja englanninkielisen Wikipedia erolaan.
Mutta siis on se siis varmasti kehittynyt vaikka 10-15 vuodessa ihan älyttömästi myös.
Jep, joo. Mutta se peruspointti, mikä just itsellä on, että koska näiden kielimallien käyttö yleistyy, niin silloin sit niin kun sen niiden tuottaman tiedon luotettavuus, niin sillä alkaa olla yhä isompia ja isompia vaikutuksia. Ja tämä on sinänsä jännä, että voiko myös esimerkiksi käydä niin, että kun X tai Elon Musk sitten kehittää sitten tätä Grokkia, joka siis jossain määrin niin kuin, perustuu sitten siihen dataan, mitä niin kuin X:stä löytyy. Mutta meneekö niin, että tulevaisuudessa nämä kielimallit jollain tavalla myös politisoituisi? Vai onko niin, että kuitenkin tulee, että niillä yrityksillä on kannustin pyrkiä tuottamaan mahdollisimman neutraalia tietoa? Koska kyllähän sinänsä, että jos olisi tilanne, missä yleisesti tiedettäisiin, että jostain, että joku tekoäly antaa sulle poliittisesti selkeästi värittynyttä tietoa, niin kuinka moni ihminen sitten, vaikka ajattelisikin poliittisesti samalla tavalla, niin haluaisi perustaa sitä todellisuuden kuvaa sen kielimallin tuottamiin vastauksiin tai kuviin?
No aika monet nojaa politiikassa esimerkiksi puolueiden aatemaailmaan, eikä jonkin ns. Neutraali rationaaliseen aatemaailmaan.
Niin.
Että siis, et tavallaan on myös ihmisluonteen omassa tavallaan, että siihen tulee semmoisia kysyntöjä vähän erilaisia ajattelutavoilla jopa, jos voisi sanoa näin.
Jep.
Ja siis, voiko olla, että sitten tulee eri kielimalle edustamaan ikään kuin tämmöisiä erilaisia ajattelutapoja?
Niin, voisiko olla. Ja siis se on tosi jännä nähdä. Mun mielestä tällä hetkellä voi sanoa, että se on tosi hyvä, että on useita kielimalleja tai useita tekoälyjä, jotka tässä suhteessa sitten kilpailee keskenään. Että ei ole vain yksi tai kaksi, vaan on useita ja toivon mukaan niitä tulevaisuudessa tulee vielä entistä enemmän, jotta sitten kuluttajilla olisi enemmän mahdollisuuksia valita sitten, että mistä siitä itse pitää. Tai esimerkiksi silleen, että jos sä haluat jotain asiaa kysyä joltain tekoälyltä, niin sä voit aika helposti kysyä sen saman asian sitten vaikka pariltakin tekoälyltä ja katsoa, että minkälaisia vastauksia tulee ja sen pohjalta vähän niin harukoimaan, että kuinka jotenkin luotettavalta se vaikuttaa.
Näinpä. Jäädään seurailemaan ja tekoälyjaksojakin on tulossa, missä sitten vielä syvällisemmin käydään näitä aiheita. Alkaisiko meillä ole tässä aika hyvä paketti kasassa? Tosiaan, jos olette YouTuben puolella katsellut, niin panekaa tilaa-nappia, jos ette ole tilannut kanavaa ja laittakaa kello päälle, niin saatte ilmoitukset uusista jaksoista. Ja samaten Spotify tai podcast-alustan puolella kuuntelijat, niin tilatkaa ja seuratkaa, niin pysytään kuulolla. Me nähdään seuraavissa jaksoissa. Moi moi!